Internetna nevtralnost je vroča tehnološka, industrijska, pravna, vse bolj pa tudi politična tema, najbolj zagotovo v Združenih državah Amerike.
To, kar se je zdaj zgodilo, je, da je na primer Obama pozval regulatorja, da odstopi od svojih prvotnih namer, ne, po ukrepih, ki bi recimo nekako razvodenili to nevtralnost interneta, na katerem je, mislim, ki je bila nekako uzakonjena v Ameriki. Ne.
Vse bolj pa tudi v Sloveniji, zato smo pred mikrofon povabili strokovnjaka za to področje.
Ja, dober dan, sem Dušan Caf, predsednik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije.
Internetna nevtralnost temelji na osnovnem načelu delovanja interneta. To je na nevtralni komunikaciji oziroma prometu od enega uporabnika do drugega. Precej poenostavljeno to pomeni tudi, da so vsi preneseni podatki na spletu enakovredni. Operater omrežja, ki skrbi za njegovo vzdrževanje in graditev, pa svojimi dejanji ne sme vplivati na to, kaj uporabniki na internetu počnemo, oziroma svojimi posegi dajati prednost eni vrsti podatkov pred drugimi. Ampak
operaterji si seveda prizadevajo dobiti dodaten vir prihodkov od vsebin, ki se pretakajo po internetu. Ampak to je ravno zadeva, ki je sporna. Zagotovo lahko vstopajo v ta segment. Izkazalo se je, da so pri tem neuspešni ali pa manj uspešni večina operaterjev. Zato se tudi potem povezujejo z različnimi partnerji. Ampak mislim, da morajo, če to počnejo, ne, početi na tak način, da imajo vsi enakopravne pogoje na trgu. Ne. To je, mislim, prva predpostavka, se pravi, dobenega oviranja konkurence in konkurenčnih ponudnikov.
V Združenih državah Amerike, na primer, mobilni operaterji nekaj časa niso dovoljevali storitve Skype v mobilnih omrežjih, saj jim je ta odžiral zaslužek pri telefonskih pogovorih. Blokiranje internetne telefonije je torej klasični primer kršenja nevtralnega interneta. Ni pa edini. Slovenija je kot druga država v Evropski uniji, takoj za Nizozemsko, leta 2012 s posebnim zakonom o elektronskih komunikacijah uzakonila internetno nevtralnost.
So tudi države v Evropi in Evropski uniji, ki nevtralnosti nimajo uzakonjene, pa jo spoštujejo. Recimo, to so primeri Norveške, Švedska, Finska, Baltske države, tudi recimo Islandija.
Pri sprejemanju zakona je stopila celo korak naprej.
Uzakonjena je tehnično ali pa tehnološko nevtralnost, ne, ki govori, da se prometa naj ne bi upočasnjevalo, storitev oviralo in tako naprej. Ampak je tudi prišla en drug koncept, ne, ki je že en korak naprej, ne, ki govori, da se storitev ne sme povezovati z dostopom do interneta. To pomeni, da mora biti dostop do interneta ločen od koncepta storitev.
Pa točno to operaterji pri nas počnejo z ničelnimi oziroma tako imenovanimi storitvami Zero Rate, kjer denimo v določenih paketnih ponudbah omogočajo lažji oziroma cenejši dostop do želenih storitev, aplikacij oziroma vsebin.
Recimo uporabnik zakupi neko količino podatkov, nek paket po neki ceni, poleg tega pa za neko minimalno doplačilo dobi neomejen ali pa zelo velik obseg dodatnega podatkovnega prometa, ki ni vključen v osnovne naročnine.
Kateri ponudniki v Sloveniji pa najbolj kršijo internetno nevtralnost?
Različni operaterji to ponujali. Ne. Zdaj, glavni problem trenutno je Telekom Slovenije, ki ponuja največ tovrstnih storitev. Recimo testno te storitve ponuja Simobil, pa verjetno jih ponujajo še drugi. Ne.
A vsi omenjeni operaterji se branijo, da gre za ponujanje storitev v okvirih zakona, sprejetega leta 2012. Dušan Caf se s tem ne strinja.
Določba še izmira dovolj močna, ne, da tudi preprečuje, oziroma da naj bi, ne, vezavo storitev, kot so konkretne storitve, recimo, ne vem, Deezer ali pa HBO, pa potem te shranjevanje v oblakih, ne, v oblaku podatkov, sprej aplikacije, ki jih ponujajo operaterje za ta namen, sprej te storitve se ne smejo vezati na storitve dostopa.
Pri tem celo poudarjajo, da tovrstne storitve potrebujejo za zagotavljanje sredstev za vlaganje v širjenje omrežja in nove tehnologije. Po drugi strani pa to ne izpodbija dejstva, da gre vse v slovenskem primeru za...
Ja, gre za diskriminacijo, ne, in tudi zadeva je sporna z konkurenčnega vidika. V bistvu, česar se v teh naših razpravah zaenkrat še nismo dotikali, ne, ampak je zadeva problematična. Še zdaj si v Sloveniji, ne, ker recimo, če pogledamo delež Telekoma na trgu, ima v bistvu preko 40% tržnega deleža v tem segmentu. Tudi pri prometu, ne, pri mobilnem prometu, skoraj 50% prometa ustvarijo njegovi uporabniki, tako da ta njegov tržni položaj je zelo močen. Ne, in zdaj, če recimo začne uporabljati potem takšne prakse, ne, je zadeva zagotovo sporna z konkurenčnega vidika.
Ne smemo zanemariti tudi dejstva, da prenos podatkov s konkurenco postaja vse cenejši. Primere morebitne kršitve internetne neutralnosti s ponujenjem tako imenovanih zero rate oziroma ničelnih storitev trenutno preučuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Agencija za varstvo konkurence pa s Cafovim mnenjem, da s paketnimi ponudbami operaterji kršijo načela internetne neutralnosti, ne soglaša. Še več, meni, da bi bile te ponudbe telekomunikacijskih storitev za uporabnike lahko koristne.
Seveda, to je lahko vse res. Ne? Zdaj, seveda je lahko koristno, če ti prideš za ston do neke storitve, ne? Ampak je pa škodljivo, če recimo za to večina drugih ali pa recimo tisti drugi, ne, ki te storitve nočejo uporabljati ali pa ki so pri konkurenčnem ponudniku, ne, ki te možnosti nima, recimo ne more neke storitve poslušati. Ne?
In ko smo že pri ponudbi, naj omenimo.
Storitve v Sloveniji niso med najdražjimi v Evropi, so mogoče v spodnji polovici, ne? Ampak še vedno so pa bistveno dražje kot recimo na Finskem, tudi tam 4-5 dražje. In če bi recimo uporabniki lahko do interneta dostopali recimo za 20-30 evrov, recimo to, ko so zdaj te paketi mogoče, da bi dobili za to 4-5 več podatkov vključenih, bi zagotovo spremenili svoj vzorc navad. Ne? Bistveno več bi uporabljali mobilni internet. To bi imelo pozitivne učinke. Ne?
V državah, kjer velja prepoved oziroma konsens o neuporabi ničelnih storitev in spoštovanje internetne neutralnosti, pa se tako internet kot storitve, vezane nanj, razvijajo hitreje. Latvija, denimo, se lahko tako danes pohvali z drugim najboljšim internetnim omrežjem na svetu.
Zdaj, recimo v teh državah, kot sem prej omenil, skandinavskih, baltskih in še nekaterih drugih, operaterji tega ne počnejo, ne, da bi vezali storitve na pakete, ne, in so tam cene dostopa nižje, tam so bistveno nižje cene dostopa do mobilnega interneta.
Kar seveda vpliva na svobodo izbire.
To je potem čist druga zadeva, ker lahko sami izbereš storitve, ki jih boš poslušal, sami izbiraš storitve. Ne? V drugih državah, te bolj centralnoevropskih, gre pa smer razvoja, da skušajo cene ohraniti visoke, ne? Te osnovne cene dostopa do interneta so visoke, dobiš majhno količino podatkov v svojem osnovnem paketu, potem pa skušajo z temi storitvami, ker zopet so neki dogovori ali ponudniki storitev ali pa recimo svoje storitve ponujajo, ne? Uporabnikom, tam je nek interes, zopet ekonomski odzadaj, skušajo potem uporabnike navaditi na neke storitve. Ne?
Pri tem seveda igrajo močno vlogo lobisti. Takšna je izkušnja Dušana Cafa pri pogovorih o internetni neutralnosti v slovenskem političnem prostoru.
Ista stranka v prvem branju vzame naše mnenje, ne? Ga zagovarja, potem v drugem branju ali pa v zadnjem branju pa recimo obrne ploščo pa vzame drugo mnenje pa zagovarja drugo stališče. Ne?
Če pa se vrnemo na začetek, lahko pogledamo primer Združenih držav Amerike. Tam so zagovorništvo internetne neutralnosti v Beli hiši skupnimi močmi sprožili gospodarstveniki, ki mobilni internet potrebujejo za nemoteno mobilno poslovanje, ter močna civilna družba. Predvsem na tem segmentu pa bo treba v Sloveniji narediti še veliko.
Civilna družba se pa recimo pri nas ni vzpostavila, no? Na tem segmentu. Se zdaj nekako trudimo, da bi zaživela, da bi se vzpostavil nek krog ljudi, ki bi lahko recimo tudi enakovredno zagovarjal stališče uporabnikov, potrošnikov.
Če želimo torej boljši, dostopnejši, predvsem pa cenejši dostop do storitev, ki jih s pomočjo interneta spremljamo oziroma uporabljamo najraje, se bomo morali za zagotavljanje internetne neutralnosti torej podvizati predvsem potrošniki sami.